Jeg vil lige sige, at jeg, bare så du ved det, jeg identificerer mig faktisk ikke som feminist. Nej. Jeg identificerer mig selv som kvindebevidst.
Nå, mm-hmm. Okay.
Bare så du ved det.
Hvorfor
det? Det kan jeg godt tale om. Fordi der er for mange fraktioner i feminismen, som kæmper imod hinanden, og jeg synes simpelthen, at hvis jeg kan træde ud af det felt, og kan begynde at se nogle tråde, der samler, hvor jeg ligesom holder mig ude af alle kampene om diverse, så er det vigtigere for mig, end at sidde i en eller anden boks.
Men så siger jeg bare Birgitte Bødegård, velkommen til.
Tak. Ja.
Udtaler efternavnet rigtigt?
Ja, Bødegård.
Ja, okay, super. Ja. Det er det der med at komme til at sige efternavnet forkert nogle gange på en gæst, man har en. Det er lidt pinligt, ikke?
Ja, jeg har prøvet at hedde Badegård rigtig mange gange, hvor jeg sådan... Ja.
Not correct.
No.
Men hvem er du?
Hvem er jeg? Jeg er Birgitte.
Mm.
Og jeg er 57 og mor til 2 voksne børn og en voksen bonusdatter. Jeg er gift med Frans på 30. år.
Tillykke.
Ja, det er vildt. Så er jeg kan mærke oprindeligt. Så er jeg lige blevet færdiguddannet som det, der hedder jungianer. Det vil sige en dybdepsykologisk uddannelse, som er meget optaget af blandt andet både at arbejde med menneskers indre liv og drømme, og som også er optaget af at kigge på de strømninger i samfundet, som påvirker os kollektivt, såvel som individuelt. Så
det er dig?
Ja, det er mig i den korte version. Ja, så skriver jeg bøger, jeg forfatter, og holder foredrag om diversitet og ledelse, og mænd og kvinder i samfundet.
Du har jo fået en stemme på de sociale medier, må man sige, i forhold til blandt andet emner som feminisme og alt det, som, som ligesom er oppe i tiden. Ja. Meget oppe i tiden i øjeblikket. Ja. Hvordan startede det?
Altså, hvis vi går helt tilbage, så har jeg hævet feministisk litteratur ud af min mors bogreol, da jeg var 15. Og der tror jeg egentlig ikke, jeg fattede, hvorfor jeg gjorde det. Jeg synes bare, det var vildt spændende.
Mm.
Og det er ikke, fordi jeg har haft sådan en ultrafeministisk mor i 70'erne med Lilla Blæ, men hun var optaget af at forstå noget mere, og det tror jeg egentlig, jeg har taget med mig.
Okay.
Det har jeg egentlig ikke brugt til særlig meget. Jeg hoppede direkte i sådan meget corporate og havde en idé om, at jeg skulle være one of the guys, for det var jo mega ligestillet, hvis man kunne blive en superchef, ikke? Med tilbagestrøget hår og nålstribet jakke. Så det gjorde jeg også alt for at nå, indtil jeg ramte omkring 30.
Ja.
Så fik jeg et barn, der var friskere og dejligere og ændrede mit liv fuldstændig. Altså jeg synes simpelthen, at min indre struktur ændrede sig totalt.
Ja.
Så jeg havde ikke lyst til det der mere. Og jeg havde endda fået en lederstilling på deltid, så det var ret vildt. Så jeg sagde op, hvilket var totalt rystende. Så gik jeg ned med flaget, fordi så kunne jeg ikke finde ud af, hvem jeg selv var. Fordi nu alt det, jeg havde arbejdet for, det havde jeg jo sluppet. Så hvad nu? Så fik jeg et job på deltid, lederstilling. Og mens jeg var gravid med Frederik, så det var ret cool.
Mm.
Og så var Frederik syg, da han blev født, vores søn. Og han havde det rigtig dårligt i halvandet år, og jeg drønede rundt i min deltidsstilling, og min mand Frans var startet selvstændig, og det var bare kuks og kaos, og jeg sov aldrig om natten. Og så endte det med, at jeg delte mig og sagde det job op. Og havde det så dårligt over, at jeg var sådan en svikling, og at jeg ikke bare kunne klare alt det, som alle andre kunne, og... hvorfor var jeg så svag, og hvorfor kunne jeg ikke bare, når det var, at indtil jeg begyndte at tænke over, hvad pokker det egentlig er for en sandhed, vi lever efter kollektivt i et samfund som vores, altså det, vi kalder det moderne samfund, og hvor jeg tænkte, det er jo egentlig helt vildt, at vi er så linært fikseret, altså linært fikseret, at vi ikke må stoppe op, at vi ikke må leve livet i faser, at vi aldrig kan holde en pause, uden at føle os som tabere eller sviklinge, eller fordi virkeligheden er livet, tilværelsen og verden og årstiderne og månederne og alting er jo cyklisk. Så det er så unaturligt for mennesket at leve i et samfund og en struktur som den, vi har i verden overalt lige nu. Og det var der, jeg begyndte at ændre mit blik på, hvad pokker var det egentlig, jeg var en del af. Og det er sådan meget... Det er jo meget nemt, når man træder ud, pludselig at kigge ind og sige, what the fuck?
Ja.
Men når man står inde i det, så løber man bare med. Mm. Så er man en del af flokdyret. Så pisker man bare afsted for at nå det, og selvom man er ved at blive kvalt, så forsøger man at trække vejret, mens man løber alligevel, ikke?
Ja.
Så det var egentlig afsættet. Og så begyndte jeg at arbejde freelance med mænd og kvinder i jobsøgning og i karrieresparring. Og fandt ud af, at der ligesom var to sprog mellem mænd og kvinder. Altså, at jeg skulle sige nogle ting til en mand, når jeg ville lave jobsparring og karrieresparring, og nogle andre ting til en kvinde. Jeg så nogle mønstre i forhold til den måde, de præsenterede sig selv på, den måde, de skrev CV på, den måde, de formulerede deres ansøgninger på. Og så begyndte jeg at tænke, hvad pokker er det, det handler om? Og det dykkede jeg ned i. Og så har afsættet egentlig været for mig, at jeg begyndte at tænke, hey, vi har simpelthen en historisk struktur, som er 5.000 år gammelt, efter sådan som jeg ser det, som det ikke er nogen skyld, det er ikke nogen skam, men den er historisk skabt af mænd og for mænd gennem tiden.
Mm.
Det vil sige, at der er nogle værdier, en struktur, som er usynlig, som både mænd og kvinder løber efter. Og det vil sige, at vi har, der er omkostninger for både mænd og kvinder, fordi den er usund for alle. Det er bare forskellige omkostninger. Og i og med, at kvinder ikke har været med til at definere den historiske struktur, så ud over, at de skal løbe, og det er usundt i sig selv, så skal de også lære at tale et sprog, som de ikke nødvendigvis historisk har med sig. For de har en anden historie med sig. Et andet sprog, et andet blik. En anden fysik og biologi i øvrigt, og en anden psyke, og en anden epigenetik, og vi kan komme ind på alt muligt. Men det gør jo, at det bliver en dobbelt opkamp at markere sig. Og det er derfor, jeg er nået til et punkt i mit liv, hvor jeg ser ligestillingsbegrebet, som det er i dag, som fuldstændig misforstået. Jeg vil hellere tale om lige værd. Jeg vil også rigtig gerne tale om forskellene på mænd og kvinder, og det må man ikke i dag.
Nej.
Men jeg vil faktisk gerne tale om forskellene på mænd og kvinder, for ellers så bliver det, så ligger de bare nede under overfladen og eksisterer, samtidig med, at vi ignorerer dem, og det kaldes fortrængning og fornægtelse.
Så du mener, ordet ligestilling på en eller anden måde implicerer, at alt skal være lige?
Alt skal være lige, alt skal være ens. Min sidste bog hedder Lige er ikke det samme som ens.
Mm.
Så alt skal være lige, og alt skal være ens. Og det blik, vi har på ligestilling, er også en basal tro på, at den struktur, vi har i dag, den skal bevares.
Ja.
Og det vil sige, det skaber vi faktisk ikke forandring af, når vi snakker, hvis vi for eksempel snakker, lad os bare sige, kvindekvoter i ledelse. Dem har jeg i lang tid været imod. Nu er jeg faktisk for en periode, for vi kan skabe noget disruption. Men hvis vi kun får kvinder med op på toppen, der er båret af den samme struktur og de samme værdier som mænd, og det vil sige, så bliver det jo en fortsættelse af det gamle, uden at vi får skubbet til de indlejrede strukturer og værdier. Mm. Det er godt nok at sige, at vi har én kvinde, vi har 30% kvinder, vi har, hvis de alle sammen er lydige over for det system, som de er opdraget i.
Er kvindekvoterne, det man ser nu, er det så et form for udtryk for, at man har prøvet i mange år på at skabe den her ligestilling på arbejdsmarkedet, men det ikke rigtig er lykkedes, og så trækker man sådan et værktøj som kvindekvoter.
Som Danmark jo ikke vil have, men ja.
Trækker sådan et værktøj op for at skabe en forandring?
Ja, altså det er i hvert fald et forsøg på noget, men jeg tror, vi har misforstået, efter min mening, har vi jo misforstået grundlæggende, hvor meget vi alle sammen er viklet ind i det, der kaldes, det er et begreb, der hedder default male, altså at vi alle sammen opdraget til at kigge på verden gennem en mands øjne. Den historiske mands øjne, ikke dine personlige øjne som mand, men at vi alle sammen har den her historiske struktur med os, så vi bliver hurtigt ofre for det blik, medmindre vi bliver opmærksomme. Og det vil sige, at vi også kommer til at tage initiativer, der ufrivilligt kommer til at fortsætte det gamle.
Mm.
Du kan også tage den for eksempel med den nye barselsordning, som jeg er lodret imod. Der siger man, at den er utrolig god, fordi der kommer mænd hjem, altså mænd bliver tvunget hjem til deres børn. Det er jo super godt. Jeg går totalt ind for meget barsel til fædre, fordi det er godt for alle. Det, der er problemet, er, det er, at man har taget det fra kvinden. Så nu er kvinden blevet skåret, at hendes tid er blevet skåret for, at manden kan blive puttet ind. Og hvis det er, at far ikke tager det, så mister barnet faktisk tiden.
Mm.
Så der er en omkostning i forhold til barnet, som så kommer tidligere i institution, og det er så en af vores strukturer, jeg ikke bryder mig særlig meget om. En anden ting er, at vi glemmer fuldstændig apropos, der er forskel på mænd og kvinder. Så kvinder er dem, der bærer barnet i 9 måneder. Kvinder er dem, der ammer. Kvinders hormoner jager op og ned efter en fødsel. Man skal faktisk finde sig selv rigtig meget i det at have født et barn og være mor og finde en ny fase i sit liv. Så det tager også tid for mor at komme, så det handler ikke kun om barnet. Så i og med, at vi ligesom gør kvinden til en minimand, kan du følge mig i det? Så laver vi nogle løsninger, der ikke er nuancerede nok, fordi vi er vant til at slå alt og alle over en kamp.
Ja. Altså, var jeg personligt, da jeg startede min virksomhed op, hvis jeg var blevet tvunget på barsel, fordi min søn blev født, lige da jeg havde fået løbet min virksomhed lidt i gang, men jeg havde stadig kun én ansat, mener jeg, på det tidspunkt. Det var stadig meget afhængigt af mig. Jeg tjente stadig ikke nok til at kunne, altså hvis jeg ikke arbejdede, jeg tror med sådan, med de barselspenge, man ville få, det ville ikke være nok til at kunne brødføde min familie. Altså, så har jeg været nødt til at lukke min virksomhed. Så har jeg nødt til at lukke den ned. Så den piller jo også ved en eller anden form for, og der er jeg måske, kunne jeg forestille mig, liberal i den retning, at jeg synes ikke, at der er nogen, der skal bestemme over en familiedynamik. Så kan der være, der nogle meget røde, der sidder og siger, hvis du tjener nok til ikke at tage barsen, så er det jo også, så kan du jo selv betale den jo.
Ja, ja.
Men vi får alle sammen børnepenge jo. Det kan man jo heller ikke fra. Altså, du ved, der er jo...
Præcis, og der har jeg jo absolut den holdning, at jeg synes ikke, alle skal have børnepenge. Dem, der har nok, skal ikke have det, og dem, der skal have brug for det, de skal have mere, efter min mening. Men det er jo fordi, jeg i tale sætter mig faktisk som politisk hjemløs. Jeg føler mig hverken rød eller blå. Jeg er et eller andet grøn lilla sted ude i fremtiden, som nok ikke eksisterer endnu.
Ja.
Og jeg kan sagtens se det der med at gå ind og pille og styre alting. Kan have en stor ulempe. Altså, så bliver det sådan lidt statsmagten, ikke? Nu skal vi fortælle dig, hvordan du skal leve dit liv. Du skal putte din barn i institution, når det er 6 måneder, og du skal ud i arbejde og tjene til din pension, og sådan og sådan og sådan.
Ja.
Og det er jo i virkeligheden sådan, vi lever lidt alle sammen. Samtidig kan man sige, hvis vi kigger historisk på det, hvis vi alle sammen gør det, vi selv vil, så løber den der default mail, altså manden som norm mal med os. Og så kan der hurtigt ske det, og det ved jeg på egen krop, fordi min mand løb jo videre, mens jeg gik hjem til mine børn. Eller rettere, det blev mine børn, og det blev hans arbejde. Ja. I virkeligheden var det vores børn, ikke?
Ja.
At han oparbejdede, ligesom du, en god indsigt, fordi vi havde syge børn. Så gik jeg hjemme i nogle år, og der havde jeg ikke indsigt.
Ja.
Så der sker noget i styrkeforholdet der mellem mænd og kvinder, hvis det er, at man ikke er meget bevidst som par, som menneske, og hvis man ikke er villig som både mand og kvinde at se, hvad det er, der løber med ind, også i familiestrukturen. Fordi vi var ved at tabe på det. Jeg kunne ikke holde ud, ikke have nogen indsigt. Frans blev lidt mere dominerende, da han var den, der tjente pengene. Og set i bagspejlet, der var jeg ikke bevidst nok dengang, men der skulle jeg have sagt, jamen det er fint, men alt det, jeg gør med syge børn og fikser at gøre, det kræver, at du giver mig løn.
Ja.
Og de skal ind på min konto, de skal ind hver måned.
Ja.
Og i øvrigt, så skal jeg have en ægtepagt, det fik jeg også. Men der er nogle ting, som ligesom skulle på plads for, at ligeværet blev bevaret i den historiske struktur, vi har i dag i samfundet. Kan du følge mig?
Ja.
Så ja, jeg går også ind for det frie valg mere, end jeg går ind for en masse rammer og retninger og love. Og samtidig siger jeg, hvis vi frisætter os selv fuldstændig, uden at have bevidstheden med, så kan vi hurtigt blive låst i nogle gamle roller, som... ikke nødvendigvis er sunde for nogen af os.
Hvad siger du så til dem, der mener, at jeg ved ikke, om du selv deler den, at børn biologisk har mere brug for deres mor end deres far de første år af deres liv?
Jeg tror, at små børn, nu har jeg faktisk læst ret meget om tilknytningsteori i mit 6 år lange studie på Junginstituttet, så jeg tror på, at små børn har brug for deres mor i starten. Ja. Jeg tror, de har brug for begge to, men jeg tror helt grundlæggende på, at et barn har brug for næring fra et bryst. Et barn har brug for at mærke det hjerteslag. Du skal tænke på, at barnet har ligget inde i sin mors mave og har hørt hendes hjerteslag i 9 måneder. Det er simpelthen basalt tryghedsskabende for et barn at komme ind og høre det hjerteslag, som det har været tæt på i næsten et år, ikke? Mens det er blevet udviklet. Så det er sådan meget funderet i. Samtidig skal det ikke være en sovepude for, at vi så siger, så kan mor bare blive hjemme. For på et eller andet tidspunkt, og det er nok, tænker jeg, omkring 1 til 1,5 år, Så er barnet mere end klar til, at far træder ind, og han må gerne være meget aktiv også hele vejen igennem, det er slet ikke det. Altså, han må gerne være nærværende.
Barsen slipper jo også efter 10 måneder, ikke? Det er jo der man skal i vuggestue, ikke?
Og det er jo der, jeg tænker, vi skal have lavet det hele om. Så der tager jeg mænd selvfølgelig have 10 måneder. Der er masser af plads til, hvis vi har givet kvinderummet i de første, lad os sige, 10 måneder, så tager far over de næste 10. Mm. Det er efter statistikkerne super godt for både mor og far og familie, og man bliver skilt mindre, og relationsevnen bliver større, og der er tusind ting.
Ja.
Så for mig er det igen, som altid, ikke enten eller.
Men den er også lettere at absorbere som familie, fordi at hvis der er et barn, der starter en institution, så kan faren jo, hvis det, lad os sige, det går godt, eller var en situation som mig, hvis jeg forlader min virksomhed 10 måneder nu, så går det nedenom og hjem.
Mm, præcis.
Men kan man jo vælge at sige, jeg kan så ikke tage 10 måneders barsel. Men jeg kan måske sige, at jeg tager barsel hver anden dag, eller man kan prøve at finde en løsning, så man kan få det til
præcis
at fungere.
Ikke? Ja. Så der er noget, altså helt grundlæggende mener jeg, at vores børn ikke har brug for at komme i nogen som helst former for institution det første halvandet år, hvis vi kigger sådan optimalt på det.
Ja.
Det betyder også, at jeg er pænt meget imod vuggestuer, fordi, og specielt hvis de er undernumreret, ikke?
Mm.
Sådan ud fra en tilknytningsteori. Det ved jeg godt, det er jo ikke alle, der har mulighed for det. Det skal vi også være at tale om. Altså, der er jo også en social ulighed, der gør, hvad med dem, der ikke har muligheden, hverken økonomisk, menneskeligt eller i øvrigt. Jamen, så er vi jo nødt til at have en hånd, der holder dem. Så livet er jo igen ikke enten, og man kan ikke sådan kategorisk sige, det er sådan. Men ud fra sådan en idealistisk vinkel, så tror jeg, vi ville få et sundere samfund, fordi vi ville få sundere tilknyttet børn, ved at de fik ro i halvandet år med en nær forælder, eller en nær omsorgsperson, på den ene eller den anden måde.
Mm.
Altså, vi vil simpelthen, tror jeg, se nogle andre typer mennesker udvikle sig 5, 10, 20, 30 år efter det, og det er også, jeg går og tænker, okay, hvornår institutionaliserede vi virkelig samfundet for alvor? Det gjorde vi jo i 60'erne og 70'erne, ikke?
Ja.
Det er jo ikke just fordi, jeg tænker, at samfundet har udviklet sig til et mere medmenneskeligt, relationelt, sundt system.
Nej.
Mildt sagt.
Er det ikke meget ansvar at give mændene, hvis de skulle tage 10 måneders, hvad kan man sige, altså basically være vuggestue i 10 måneder, fra de er 10 måneder til de er, hvad så er det, 1 år og 8 måneder?
Mhm. Ja.
Altså jeg tror, jeg vil være ret bange.
Ja.
Altså, kan jeg give mit barn det, som det har brug for? Kan jeg give mit barn det, som de kan give mit barn i en vuggestue?
Ja.
I forhold til udvikling og leg og læring. Og,
så laver
men også den her dynamik med, altså den sociale dynamik, som børnene jo også lærer, tænker jeg, når de er i en vuggestue.
Og der tænker jeg jo, når vi tænker, kalder jeg det hjemmeløbende og ikke hjemmegående, alle mennesker, også kvinder, bliver jo vanvittige af at rende rundt i 10 måneder og glo på de samme væg og deres baby. Altså,
ja.
det er jo ikke det, der er godt for nogen,
nej,
uanset hvem vi er. Så når vi snakker at være hjemme...
Så du tror
hjemme,
ikke på den fødte mor?
Jeg tror på, at nogen... Nu er vi inde i noget jungpsykologi. Det kommer jo an på, hvilke, hvad skal vi sige, personlighedsstrukturer vi har grundlæggende som kvinder. Og jeg tror faktisk, der er nogen, der har mere mor i sig end andre. Det tror jeg. Jeg tror også, der er nogen, der har mere amazone i sig end andre. Jeg tror, der er mange forskellige kvindetyper, så man kan ikke på den måde slå alle over en kamp, ligesom man ikke kan slå alle mænd over en kamp.
Mm.
Det, jeg kan sige, det er, at jeg er helt sikker på, at der både er personlighedsstrukturer og biologi og samfund, altså socialisering, som er inde og præger os alle sammen i et eller andet omfang. Ikke?
Ja.
Og selvfølgelig er der ikke én løsning. Det eneste, jeg siger, det er, jeg tror, det er vigtigt, at vi har fokus på at knytte vores børn sundere til os, end vi gør i dag.
Mm.
Og, ja.
Hvordan definerer du den moderne feminisme, som man ser i dag?
Ja, fraktioneret.
Ja.
De brune mod de hvide, de blå mod de røde, spelt mod øko. Altså, der er så mange fraktioner, og alle vil rigtig gerne have ret i deres version. Så er der woke og unwoke i øvrigt også. Den skal vi også huske at have med, ikke?
Mm.
Så ligesom resten af samfundet, så har det, som jeg ser som feminisme, udviklet sig til et meget fraktioneret begreb. Og det er også derfor, jeg mere og mere med årene ikke selv identificerer mig med det. Jeg ser, det er jo ikke min, det er jo bare min sandhed, men jeg ser en underliggende strømning kvinder imellem, som jeg synes, vi skal bruge mere fokus på at trække op. Og det er det her med, at vi er uligeværdigt stillet på kloden i samfundet, uanset hvor vi befinder os. Det har jeg skrevet min seneste bog om med 400 links til, hvorfor det er sådan, og dokumenteret det. Altså, vi dør af at være kvinder, bogstaveligt talt.
Hvordan fordi, det?
Simpelthen fordi forskning foretages på mænd, for eksempel, primært. Så medicinalforskning, der er mellem 1,5 og 1,7 gange højere risikovirkning for, eller risiko for kvinder ved medicin end for mænd. Fordi det er mandekroppen, vi tager som udgangspunkt for forskning. Det gør man blandt andet, fordi at kvinders hormonfordeling og måde at arbejde på i kroppen, gør os mere, skal vi sige, svingende hver måned end mænd, og det vil sige, at man får mere valide resultater, siger man forskningsmæssigt, i mandekroppen end i kvindekroppen.
Mm.
Men i og med, at kvindekroppen er 50% af befolkningen, er det jo ret vildt, at man siger, det er mænds kroppe, der er udgangspunktet, og kvinder er de andre. Kan du følge mig?
Ja.
Og det er der, vi har default mail. Det har også, den har du også garanteret hørt, men det er omkostninger for os, at vi kører i biler, som ikke er lige så sikre for os, fordi både airbags højde, men også car crash tests viser, at kvinder dør og bliver alvorligt skadet oftere end mænd, fordi selen og fordi hele sædet og den højde og drøjde, vi har, ikke er svarende til de dummies, der er blevet testet på i årtier. Så det er mega farligt, jo.
Kan det ikke være muskelstruktur og knogletykhed og sådan noget? Altså, vi er også mere robust bygget?
Ja, ja. Altså, du laver en dummy, og så laver du en car crash test af noget, der svarer til en mand. Jeg kan ikke huske helt præcis, hvad målet er, men jeg tror, det er noget med 1,87 høj og en gennemsnitsvægte på 80, ikke?
Ja. Kilo.
Det er ret få kvinder, der kan leve op til den.
Mm.
Og alligevel så har man crash testet på det. Og det er ikke nogen skyld, det er ikke nogen, der er ikke nogen, man sådan skal blive sure på, fordi de er også bare ude på at slå kvinder ihjel. Der er ingen, der er ude på at slå kvinder ihjel.
Mm.
Det er det der ubevidste blik. For at tage sådan et sprængfarligt emne, vi kan også se debatten lige nu i forhold til OL. Hvad er en kvinde?
Mm.
Hvem må bokse mod hvem? Der var en forsker i en artikel i TV2, som jeg flippede over her for i går faktisk, over at han simpelthen decideret sagde, det er mere synd for dem, hvis de her to mennesker med formodentlig forhøjet testosteron, vi ved ingenting, fordi det er sådan meget kaotisk lige nu. Det er mere synd for dem at kæmpe mod mænd og blive slået, end at sætte dem mod kvinder, så de kan slå dem. Altså, hvor jeg bare tænkte, så det er bedre, at kvinder bliver slået, end at mænd bliver slået. Altså, eller at det er bedre, at kvinder bliver slået, end at mennesker, nogle andre mennesker med en anden hormonsammensætning bliver slået.
Hvordan skal man gribe sådan noget andet? Altså, ja,
det er jo helt vildt svært. Personligt, og det er jo noget af det, jeg kommer til at få tæsk over jævnligt, det er jo, at jeg tror jo, at og det har jeg talt og skrevet også i artikler og andet om mange gange, at jeg tror i det øjeblik, at vi fornægter, der findes, altså at kønnet er binært, så skaber vi nogle enorme problemer for os selv.
Altså, så binært, du mener, altså
at vi har biologisk mand, biologisk kvinde. Ja. Det er ligesom det, der er udgangspunktet i en normal fordelingskurve.
Ja.
Det vi gør nu, det er at inkludere alt, både det man føler, synes, sanser og mener om sig selv. Så det vil sige, hvis du putter rottehaler på dig selv, så kan du i princippet sige, jeg er en kvinde, og så kan du skifte juridisk CPR-nummer. Ikke? Mm. Du kan også lade være med at lave rottehaler, så kan du gøre det alligevel, og så er du faktisk en kvinde. Ja. Så får du tilsendt undersøgelser om, hvornår din menstruation stoppede, og hvor mange børn du har født. Ikke?
Mm.
Og det er jo ret ironisk, faktisk.
Ja.
Så det er det ene, at vi skaber nogle juridiske, kaotiske situationer, og sådan er det med al transformation. Men der sker også noget med i den fortælling, vi har i øjeblikket, i den her meget flydende kønsdiskurs, at det bliver kvinderne, der taber. Fordi det er i øjeblikket, i 2014 blev for eksempel lavet en lov, dansk lov, hvor mænd kan føde i dag.
Okay.
Så mænd kan føde ifølge dansk lov. Det betyder i virkeligheden, at det er transmænd, altså kvinder, der har valgt at, skal vi sige, få hormonbehandling og operation, sådan at de er mænd, eller kalder sig mænd. Men så har de bevaret deres reproduktive organer, så de kan i princippet føde børn. Så derfor kan mænd nu føde. Det betyder, at lovtekster og sprog ændrer sig. Så hvis man går kigger ind på lovteksten forbundet med det her, så står der ikke kvinde med et eneste ord. Nu står der den fødende, personen, livmorbæren, sådan nogle ord som det her.
Mm.
Det påvirker kvinders rammer, kvinders rettigheder som køn, at vi pludselig bliver usynlige, fordi der er ikke nogen, der anfægter mænd. Og det samme ser vi i øjeblikket i OL, at alt, hvad der ikke er en mand, og det er uanset, nu er Boxegate der, bare den har blæst problematikken op, så det er ikke dem personligt, jeg faktisk tager fat i. Det er mere tankestrukturen bagved.
Ja.
At hvis man er et menneske, som har indvendige testikler, men nogle ydre genitaler, som minder mere om kvinders, så er man en kvinde. Hvis man har et diverst y i sin kromosomsammensætning, så er man en kvinde. Hvis man alt, hvad der er afvigende fra en mand, kan du følge mig, er en kvinde. Så det vil sige, at kvinder kommer egentlig til at bære kaoset, og det vil sige, at vi for eksempel i går var ude for en situation, hvor OL-direktøren har været inde og sige, nå, men så må vi jo til at definere, hvad en kvinde er. Så hele vores køn er under, skal vi sige, ombygning i øjeblikket, og blevet udfordret. Hvor mænd stadigvæk får lov til at blive fri. Du kan se det på Wikipedia også, hvis du prøver at google, hvad er en mand og hvad er en kvinde. Det er så vildt at se, at mand har mandetegnet, og så står der, det er en biologisk født mand, og så står der, meget, meget få kan også være andre typer, men det er næsten ikke nogen.
Mm.
Og så ser vi kvinder under Wikipedia med, hvad er en kvinde, og så kommer der en kæmpe lang klamamse om, hvad de er med alle mulige syndromer og former og alt muligt. Og der er ikke noget kvindetegn. Der er to billeder. Det ene er af nogle meget maskuline eliteløbere, og så er det af nogle gamle militær kvinder, som sidder og klapper til en parade.
Mm.
Det, altså, kan du følge mig i det her? Det jeg prøver at sige her, det er det ubevidste blik, vi alle sammen får indlejret om en kvinde. Hvad gør det ved os?
Dumt spørgsmål her, ikke?
Mm. Nej, næppe.
Hvorfor knytter vi os så meget til vores køn? Altså, fordi det er rent faktisk et oprigtigt spørgsmål, fordi at alt det, vi har været igennem de sidste mange år i forhold til woke, LGBT og alt det her.
Ja.
Altså, jeg har sådan seriøse overvejelser om, altså jo, jeg føler mig som en mand, og jeg er glad for, at jeg føler mig som en mand, men jeg har ikke noget imod, at der er andre, der også føler sig som mænd, som måske biologisk ikke er mænd, men godt vil have titlen. Mm. Altså, sådan for mig gør det ikke noget. Så hvorfor er der den her tilknytning til køn? Skal målet ikke være, at mennesker, der... Altså,
at mennesker er dem, de er, eller føler og oplever dem, de er.
Skal der ikke være mere fokus? Skal vi ikke bare mere se mennesket og sige, hvad har du lyst til at være? Og så selvfølgelig have nogle regler inden for det, fordi altså, så snakker man børn og sådan noget her, ikke? Altså, jeg er jo meget fast overbevist om, at jeg tror, jeg var jo først mentalt udviklet, da jeg var omkring 25 år eller sådan noget, ikke? Så der er ikke nogen, der skal komme ind og fortælle mine børn, eller gøre dem i tvivl om, hvad de er, medmindre man begynder at se nogle stærke indikationer om, at de måske har andre kønsovervejelser end det fysiske køn, som de er født med, ikke?
Mm. Altså, det, er jo, det du nævner der, er jo faktisk i fuld gang med, at man gerne vil skal vi sige, begynde at gøre børn kønsbevidste, før de egentlig er klar til det, efter min mening. Og det synes jeg er en farlig tendens, faktisk, fordi det skaber identitetskaos, før det er nødvendigt.
Mm.
Det er så en ting. Men når det er så sagt, så er det også for mig vigtigt at gribe fat i. Jeg tror jo vitterligt på, at det bedste i hele verden ville være, hvis vi var så ligeværdige, at vi alle sammen kunne være dem, vi var. Det er så, hvad det er. I og med, at ligeværdigheden for kvinder historisk mangler, så mister vi blikket for, hvad det er konsekvensen ved det flydende køn er for kvinder. Fordi der er faktisk ikke særlig mange konsekvenser for dig som mand, vil jeg sige, at alle kan være dem, de er. Fordi det sekund, du siger det, lad os sige, at du kommer i fængsel, og så kommer der en eller anden transmand ind i din celle, leger vi bare, eller i der, hvor du befinder dig.
Ja.
Den transmand vil aldrig nogensinde være den, der udsætter dig for fare. Fordi det vil den person ikke have den fysiske styrke til, kan du følge mig?
Mm.
Så du vil ikke blive udsat. Men det, man snakker om i dag, det er faktisk, at trans kvinder skal have adgang til kvinders sikre steder. Det vil sige, at de skal have adgang til kvindefængsler. Mm. De skal have adgang til kvinders krisecentre. De skal have adgang til kvinders toiletter, baderum, fitness, omklædningsrum, alt muligt andet. Og vi ser faktisk også netop i sport, at også elitesport, at for eksempel i svømning, der er en, der hedder Lia Thomas, han er 3 meter højere end alle de andre kvinder, og har klædt sig om sammen med de her kvinder, selvom han er, altså han har både intakt klokkeværk og alt muligt andet.
Ja.
Det kan være meget provokerende, og altså angstprovokerende for kvinder, at være i den setting, hvor du som mand faktisk ikke bliver udfordret på din egen sikkerhed. Så der er en, det man kan sige, det er, i det sekund, vi forsøger at være tolerante, og rumme alt og alle, så er der en strukturel, opstår der en strukturel skævhed, som gør, at kvinder bliver langt, langt mere udsatte. Og det gælder jo både din datter og din kone og mig og mine døtre. Og,
men det vil altså, også en snak om det her med, at altså, at kunne acceptere, at andre har det på en... På, altså, hvis jeg skal... Når jeg accepterer, at der er nogen, der føler sig som et specifikt køn, hvilket jeg gør, så skal de vel også acceptere, hvis de møder mennesker, der ikke har det ligesom mig. Altså, accepten skal vel også være begge veje,
tænker jeg. Kan du uddybe, hvordan du mener med det?
Jamen, altså eksempelvis, Lia Thomas, der klæder om med intakt
tuhai
dernede, ikke? Hvis hun står, skal jeg sige det rigtigt her, jeg skal passe på at sige her, hvis hun står i omklædningsrummet og klæder om, og der er en, der er utryg ved det, så skal hun vel også acceptere det.
Og det er jo det, der er essensen, at det her, det er jo, hvis du kigger artikler på artikler om det her, så er det jo kvinderne...
Det er sådan et jerntæppe, der er nogle gange lidt betrukket, og siger, I skal bare acceptere det.
Ja, altså kvinderne har jo fået at vide, de må gerne få psykologbehandling, hvis de ikke kan kapere det.
Ja.
Det er jo rystende. Altså det er jo faktisk at stille kvinders stemme og sige, du er den syge og den mærkelige, hvis du ikke er tryg og har det godt med det her. Vi glemmer bare den her lange historie, som gør, at alle kvinder, tror jeg, bærer på, at når vi ser en mand, en stor mand, whatever mand, komme ind i nogle steder, hvor vi ellers bare føler os sikre, så sætter det i mange af os en historie i gang, som vi enten personligt har oplevet, som vi har hørt nogen opleve, eller som vi epigenetisk husker. Ja. Så det er ikke så enkelt, kan du følge mig? Mm. Så jeg tror jo på en gang i fremtiden, en utopisk fremtid, der ville jeg synes, det var vidunderligt, hvis vi alle sammen var så ligeværdige, at kønnet var underordnet. Men så har vi de der OL-leje for eksempel, eller andre sportskonkurrencer, elite-sportskonkurrencer, men også almindelig altså DBU-fodbold og andet. Og der kan vi jo ikke tage kønnet ud af ligningen. Det er jo derfor, at kvinder fik deres egne elite-sportskonkurrencer. Det var jo netop for... Fordi man har anerkendt, de har ikke den samme kropsstruktur, de har ikke den samme muskelmasse, de har ikke den samme vægt, højde og drøjde. Så hvordan er det, vi så håndterer det i den her? Det synes jeg er rigtig svært.
Så tager du også ind i, at man, lad os sige, fra den mere woke-bevægelses side, måske også burde i talesætte, at der skal ske en accept, at det ikke er alle mennesker, der ligesom har det, altså er trygge ved det, der sker i omklædningsrummet, for eksempel. Altså...
Ja, det, eller også skal vi simpelthen til at erkende, at der er to hovedkøn, altså to primære køn, det er derfor, jeg siger, at køn er binært. Og så findes der en masse grupper interkønnet, og der er alle mulige forskellige ord og navne for det i forskellige sammenhænge, og det har jeg ikke sat mig nok ind i, så jeg skal ikke kloge mig på det. Men i det sekund, vi prøver at gøre alle skal have en stemme, men i det sekund, vi prøver at gøre minoriteternes stemme, og det er meget, meget små procenter. Altså, ja. Det er virkelig små procenter. I det øjeblik, vi begynder at gøre det som validt for flertallet, så skaber vi, efter min mening, minoritetstyranni. Og så sker der noget andet også. Det åbner jo en ladeport for alt muligt andet. Hvad nu, hvis det er, at... Hvad hvis det viser sig, at jeg får taget en DNA-test, og jeg har 0,5% asiat i mig? Kan jeg så kalde mig asiat? Kan jeg? Hvis jeg får taget en body age-test, som viser, at jeg er 42, og jeg er ikke 57, kan jeg så sige, at jeg vil gerne have ændret mit pas?
Hvis du identificerer dig som asiat på baggrund af din genetiske test, så kan du vel godt, men du skulle også stadig acceptere, at der var muligvis var nogen, der ikke tog det for gode varer. Altså sådan en ting, der minder mig rigtig meget.
Men skal det ind i mit pas, for eksempel?
Altså, yes, altså why not, hvis det ikke har nogen, hvad kan man sige, juridiske... Altså, ja.
Men det vil have nogle forskningsimplikationer. Så hvis der nu står, at jeg er... hvis der nu står Jeg tager lige og vender et konkret eksempel rundt. Der blev lavet der er et gang sat et amerikansk stort studie, hvor man skal undersøge sorte amerikanske, altså afroamerikaners sundhed.
Ja.
Det er en udsat gruppe, så det er et studie, jeg virkelig byder velkommen, fordi det er en gruppe, som er langt mere udsat end hvide kvinder, så de er dobbelt op på bias, altså på støj og på udsathed.
Ja.
Så man laver det her store studie for at undersøge kvinders, altså afroamerikanske kvinders sundhed. Hvorefter man i udbuddet efter forsøgspersoner siger, at du skal identificere dig som kvinde, og du skal identificere dig som sort.
Mm.
Det er faktisk at underminere den forskning, som vi alle sammen har lært, hvis vi har lært hvis vi bare har studeret 3 år, eller både på gymnasiet eller andet, så har vi alle sammen lært metodelærer. Og det er faktisk at crashe alt den metodelærer, som vi hidtil har lært ved at sige, jamen, alle kan komme med, bare de føler sig som det, så længe de identificerer sig som det. Så det vil sige, at det i virkeligheden kan ende med, at at de resultater, der kommer ud af det, faktisk ikke er lige så valide, som de ellers ville være. Så jeg synes faktisk, at det, at vi lader alt være flydende, har nogle omkostninger, som er meget betydningsfulde.
Men det er vel godt, at vi har de her samtaler i det samfund, som vi lever i nu, fordi at man kan sige, implicit har der været nogle spilleregler igennem en årrække nu, gennem nærmest hele vores levealder, der siger, at der er en mand, og der er en kvinde. Nu kommer der nogen og siger, jamen, jeg mener, at spillereglerne er forkerte. Altså, det er vel sundt at tage...
Det er mega sundt, og det er også derfor, jeg byder den velkommen. Det har jeg hele tiden gjort.
Mm.
Fordi al transformation med det følger en vis opløsning. Kan du følge mig? Mm. Altså, det gamle skal opløses, før vi finder en ny måde at stå på. Så ud fra det perspektiv, så byder jeg den debat velkommen. Jeg synes, den er mega vigtig. Det er ikke det samme som, at jeg ikke kan sige, hey, vi roder os ud i nogle situationer, i særdeleshed for kvinder, som jeg er bekymret for. Og jeg er bekymret for, at nedenunder det, vi kalder den nye struktur, der kommer default mail til at løbe med os igen, fordi for få er bevidste om den. Så derfor så bliver det faktisk en struktur, der kommer til at undertrykke kvinder mere i frihedens navn. Og det er det, jeg er bekymret for.
Så er det vel også tilbage til sådan en snak om værdier, ikke? Altså default-mailen, der går på arbejde og tjener mange penge og har det styrkeforhold i forholdet. Er der ikke også en styrke i at være det feminine?
Altså, jamen, sådan, vi mangler det alle sammen.
Og have den bedste kontakt til sine børn. Og, altså, du ved, jeg kunne da forestille mig, hvis man kigger på det styrkeforhold der, så ligger der nok ret mange fraskilte mænd på deres dødsleje, der ikke har sine børn omkring sig. Mens det er moren, der står med børnene omkring sig. Det altså, hvem har så vundet?
Der er et kompleks, det er komplekst igen. Der er jo desværre en del mænd, der også selv ikke er særlig gode til at opretholde kontakten med deres børn, når de er blevet skilt. Så der ligger jo en meget vigtig social opgave for mænd i at insistere på den kontakt. Det er så det ene. Det andet er, at sociale relationer, de oparbejdes jo over lang tid, og empati og tilknytningsevne er jo også noget, vi kan lære og trænes til, eller trænes i. Det, du siger med default mail i forhold til at være skaffedyret, og så altså manden som traditionelt skaffedyr, og kvinden som, skal vi sige, hende, der er containeren for livet, relationerne, for alt det, der bevæger sig i virkeligheden, ikke?
Ja.
Mennesker imellem. Det er jo sådan meget traditionelt, og jeg mener jo helt bestemt, at hele vores samfund, det har jeg også skrevet meget om, at hele vores samfund er gennemsyret af, at vi alle sammen, både mænd og kvinder, mangler at have et forhold til det feminine i os selv og omkring os. Så omsorgen, relationen, empatien, er sindssygt afgørende for både mænd og kvinder, og jeg tror ikke nødvendigvis på, at det er den samme mænd og kvinder har, men der er noget grundlæggende, vi har tabt,
men det
både
vel,
mænd og kvinder.
Det ligger vel genetisk mere til kvinder at være, altså give omsorg. Altså man hører jo tit den her historie om den arbejdende kvinde, der lider af én ting, og det er den dårlige samvittighed over ikke at være sammen med sine børn.
Ja.
Hvor når jeg snakker med mine mandlige venner, der er fædre, der er ikke en snært af den der samme type dårlig samvittighed.
Nej, præcis. Og jeg skal være den første til at sige, at da jeg blev mor, der havde jeg det sådan, da jeg gik hjem, det er fandme ikke socialiseret. Det er jo sådan, vi har lært. Når kvinder går hjem, så er det socialiseret. Altså, den dårlige samvittighed er dog socialiseret. Den dårlige alt muligt er socialiseret.
Ja.
Så du skal bare trods den dårlige samvittighed, og så skal du go girl, ikke? Kom ind i kampen. Den tror jeg ikke på. Altså, for mig var det et fuldstændig jordskred indeni, da jeg blev mor, så alt blev ændret. Og det var kom ned fra æggestokkene, at jeg sagde, nu stopper jeg. Når det så er sagt, så ved vi, at empati er en neurologisk forbindelse, som skabes tidligere i piger end i drenge, altså fordi, når de er helt små. Så det vil sige, at piger trænes tidligere i evnen, hvis vi ikke gør noget for at træne den, så trænes de tidligere i det, end drengebørn gør. Så der er også en socialiseret evne. Det er ikke kun biologi, det er også socialisering. Så socialisering og biologi er med til at styrke hinanden, og vi trænes et eller andet sted, begge parter, i det, som vi er, genetisk disponeret i, medmindre vi begynder at være bevidste om, hvad der løber med os. Mm. Jeg tror jo på, at jeg har for eksempel haft mange mænd, sådan nogle højprofilerede karrieremænd, som røg ud af jobbet til jobsparing.
Ja.
Hvis du vidste, hvor mange af dem, der sad og sagde til mig, jeg ville ønske, jeg havde forstået det her noget før. Hvor ville jeg ønske, at jeg havde set, hvad jeg er gået glip af i de her år, hvor børnene var små. Hvor er jeg egentlig næsten taknemmelig for, at jeg har mistet mit job, for nu begynder jeg at forstå, og jeg vil ikke leve mit liv sådan her mere. Jeg skal have fundet en balance. Så der er jo noget, der kan vækkes i mænd også, som jeg ser det.
Ja, den har jeg selv været igennem.
Ja, lige præcis. Så der er jo også en indsigt og en personlig udvikling i det her, både for mænd og kvinder. Så vi kan jo ikke lave en eller anden enkel løsning på det, men jeg kan sige en ting, at det er, jeg igen tilbage til det her med kvinder, der føder. Jamen, mænd har ikke født. Og for mig er det en fundamental forskel, om vi bærer barnet og føder det, eller ikke gør.
Mm.
Det gør ikke, at den ene forælder er bedre end den anden. Jeg tror grundlæggende på, at begge er lige vigtige. Ja. Det er bare forskellige roller. Og så skal vi passe på, hvornår det er, at vi ryger i socialiseringsgrøften og siger, nå, men så er det også kvinder, der er lavet til kødgryderne, og mænd, der er lavet til at drøne derudad. Det tror jeg ikke nødvendigvis. Der må vi finde ud af sammen og i os selv, hvad det er, der er det vigtige. Ikke?
Det er jo den ultimative manddomsprøve at blive far, har jeg oplevet. Ikke? Fordi at man... Og igen, nu taler jeg bare for mine oplevelser som mand, og hvad jeg føler, og altid har følt inde i min krop. Og jeg tror også, kvinder har det på samme måde, men jeg tror måske, der kan være en forskel i, at, altså, vi, dermed, at vi har alle sammen brug for at føle, at der er et behov for os.
Mm.
Jeg har brug for at føle, at jeg gør nytte. Det har kvinder også, selvfølgelig. Ikke? Men når man får børn, så hvad kan man sige, jo, jeg kan rende rundt og gøre rent og rydde op og sådan noget, men i de små år, der er der mest brug for mor. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet. Og det er det, alle dem, jeg kender, som er fædre,
det tror jeg også. Og så, altså, jeg kan sige for mit eget vedkommende, det siger jeg ikke er repræsentativt, men hjemme hos os, der sagde Frans, og han elsker jo min mand, han elsker jo sine børn lige så højt, som jeg gør.
Ja.
Men han sagde direkte, på et tidspunkt, hvor vi snakkede om det, og hvor jeg gik hjem, og han drønede ud, han sagde også, da de var små, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med dem, for man kan jo ikke gøre noget.
Nej.
Altså, det er jo apropos meget nursing.
Ja.
Altså, de skal æs, de skal nusses, og så skal man gå rundt, og så skal man synge sang, og så skal man synge 10 sange, og så skal man bukke dem og sådan noget. Men man kan jo ikke spille fodbold, eller man kan ikke lave pjat med dem, eller du ved, på den måde. Så for ham bare det der gøren med dem, så blev det pludselig den der væren og samværet, ja, var svært for ham at navigere i.
Ja.
Og det tror jeg, i og med at vi ammer, så bliver vi tvunget som kvinder til at være i det nærvær. Kan du følge mig?
Mm.
Og vi skal også lære at lægge telefonerne væk. De var der heldigvis ikke særlig meget, da jeg var mor. Men at blive i den der forbindelse og forbundethed med
var der ikke bare noget andet dengang? Altså, så sad man med en avis, eller med en bog, eller man var ude, eller man... Altså...
Jeg husker det anderledes. Altså, jeg husker, at jeg tænkte, nu sidder jeg bare her. Jeg sidder simpelthen bare her.
Ja.
Jeg sad bare i sofaen og ammede, og der var ikke nogen hjemme. Og der skete ikke noget. Og jeg ser også dengang, så jeg meget lidt fjernsyn. Jeg ser slet ikke noget fjernsyn.
Men vi vil ikke altid, tror du, kigge tilbage på en tid for længe siden og sige, det var meget bedre dengang.
Jamen, jeg tror ikke, det var bedre. Jeg tror, det var meget anderledes. Men jeg grænser til lige nu at sige, Jeg tror, der er nogle ting, vi taber i den tid, vi lever i i dag, med alle de der gadgets og tilstedeværelse. Vores attention span er blevet mindre, og jeg kan jo selv mærke, at jeg også er en smule offer for det her. Vores evne til at koncentrere os, til at læse en bog, til at fastholde en artikel, til ikke at ryge ud i fraktioner, det ser jeg jo hele tiden i de debatter, jeg indgår i, de temaer, jeg har taget op de senere år, hvor det er sådan, hvis du ikke er med mig, så er du imod mig.
Mm.
Hvis du ikke er pro, så er du kon. Hvor jeg bliver ved med at sige, hvis du, selvom du ikke er 100% for, betyder det ikke, at du er 100% imod.
Mm.
Så der er hele tiden de der nuancer, som, og det ved du også garanteret, som det menneske, du ved så meget om teknik og alt muligt, SoMe og ting, at vi fodres jo med algoritmer, som gør, at vi bliver fraktioneret inde i vores hjerner.
Mm.
Så verden er blevet, for mig at se, langt mere splittet, langt mere farlig at leve i.
Mm.
Og selv når du forsøger, og det gør jeg virkelig i alle de sprængfarlige emner, jeg tager op, selv når jeg forsøger at sige, hey, det ene er ikke, det er ikke enten eller, det er både og. Selvom jeg træffer et valg, og du er uenig, så kan jeg godt forstå, at du træffer et andet valg.
Mm.
Kan du forstå, at jeg træffer et andet valg end dig? Men der er ingen af der er idioter, kan du følge mig?
Altså, hvis der er en, der ytrer sin holdning, og den føles som et angreb på ens identitet, skal man så ikke være bedre til at lægge sin identitet lidt fra sig en gang imellem? Altså, bliver vi ikke for tæt knyttet til det, vi tror på?
Jo, det er jo præcis det, der også er faren i det. Altså det er jo apropos det, fraktioner gør ved os. Det er også faktisk det, flokdyret gør ved os. Altså flokdyret findes jo både i den nære sfære og i det kollektive rum. Altså at vi løber med det, vi mener er sandheden, både fordi vi selv tror det, men også fordi vi er i en flok, hvor det er blevet sandheden.
Mm.
Og det at træde uden for flokken og sige, hey, jeg kom til at tænke på noget. Hvad med hvis nu et eller andet? Det kan provokere helt vildt. Så jo, vi bliver meget tit, hvad hedder sådan noget, attached, det er på dansk dårligt ord.
Tilknyttet.
Vi bliver knyttet til vores overbevisning, fordi det er den, der ligesom bliver vores ståsted, ikke? Og jeg prøver, samtidig med at jeg tager stilling, og tager fat og stiller spørgsmål, så prøver jeg jo også at være åben og sige, jeg lytter til, hvad du siger. Jeg har gjort min mening op, men hvis du kan give mig noget input, som gør, at jeg åbner min verden endnu mere, så vil jeg gerne det. Hvor jeg oplever, at når jeg siger noget, så er jeg pludselig en, der har svigtet på en eller anden måde. Jeg er usolidarisk, eller en dårlig søster. Altså søstersolidarisk er jeg ikke. Jeg kan både være racist, og jeg kan træde transfob, og jeg kan være anti-vaxxer, og jeg kan være... Og det er ikke, fordi jeg har sat mig ned og sagt meget kategorisk, der er kun én sandhed, én vej, og det er sådan, det er. Det er, fordi jeg har en evne, ser jeg det til, at stille spørgsmål. Ikke fordi, at jeg siger, at det er sandheden, men jeg vil gerne have alle mennesker til at reflektere mere, fordi men, det gør vi for lidt.
Det er jo også svært, når man ikke er trænet i, hvad kan man sige, dialog og samtale.
Ja.
Det er jo også svært, når man har fået en ordentlig kajeryster 2 minutter forinden af en eller anden, der har været dybt uenig med en og smider... lad mig sige, beskyldninger imod en, eller siger, man er en dum idiot, eller et eller andet, ikke?
Jeg oplever det jo hele tiden.
Altså, fordi det, jeg har oplevet mig selv i forhold til, i hvert fald i forhold til, hvis jeg skal argumentere, det kunne være med familiemedlem, eller venner, eller whatever, ikke?
Mm.
Det er, at tit så vil man, som regel, hvis man er rolig, vil være, så vil man altid være den første, der bliver angrebet. Og det, jeg kan mærke ved mig selv, når jeg bliver angrebet, det er, at mit... Og jeg tror simpelthen, det er hormoner nærmest, der er sådan nogle stoffer inde i min krop.
Arousal.
Ja, der bliver udskilt, og så ryger du op i et felt.
Mm.
Og det felt, det har jeg sådan fundet ud af, det skal jeg sådan lære at sige, sådan, okay, nu er jeg det felt, så lad nu være med at gøre det her. Ha' nogle fraser, du kan vende tilbage til, du kan sige, det kan jeg måske godt forstå, du siger, men kan du uddybe, hvad du mener med det? Eller sådan, have sådan nogle...
I stedet for at sige, nej!
Ja, have sådan nogle default sætninger, eller et eller andet, ikke?
Ja.
Fordi at hvad fanden godt kommer der af high arousal-diskussioner?
Altså, der kommer ikke noget godt ud af dem, som, altså jo, på sigt måske lang tid efter. Og jeg har selv, jeg har samme udfordring som dig. Ikke så meget i offentlige debatter, men hjemme i vores hus, der er jeg sådan en af, og så futter jeg lige af. Og det gør jeg i 2 minutter, og så falder jeg ned igen, ikke?
Mm.
Men jeg kan godt nok nå at brænde nogle ting ned på den korte tid der.
Ja.
Så det er også en øvelse for mig på hjemmefronten. På den anden front, altså sådan den mere debatterende, udadvendte form, der er det virkelig mig magtpåliggende, at jeg bevarer roen og hele tiden holder fast i min sandhed værdigt og respektfuldt, og at jeg samtidig er åben for, at andre tror på andet. Det er først, når folk fortæller mig, at jeg tager fejl, at jeg er ditten, dutten, datten, at jeg tænker, jeg bliver ikke vred, men jeg bliver bare sådan lidt, det behøver jeg ikke spille min tid på i en dialog, for det er ikke den måde, jeg kommunikerer på.
Skifter du tit holdning?
Jeg udvider min holdning, lad os sige det. Altså, i OL for eksempel, der har jeg måttet ændre holdning fra at tænke, det er stensikkert, at der er en ægsyger her, på en alternativ måde, en af de her minoritoter, som er gået ind i kvindesport og vinder på en mands vilkår.
Mm.
Til nu at tænke... For, og så dykker jeg jo ned i det. Det gjorde jeg også under covid-debatten og alt muligt andet. Til nu, at jeg tænker, nu trækker jeg mig lige tilbage og kigger, for vi har IBA, som ifølge det, som mange siger, er noget russisk infiltreret og ikke særlig valid i deres officielle melding. Samtidig med, at der rent faktisk er en officiel melding fra dem, dokumenteret, som jeg har læst. Og så har vi IOC, som på den anden side er en organisation, som også, vi ved, er ikke specielt. Der har også været nogle svinesager i den organisation. Og de nægter at teste nogen som helst, for de er meget woke i deres attitude. Og nu har jeg det sådan, jamen jeg ved ikke, hvad sandheden er. Jeg ved ikke, hvad sandheden er. Så der har jeg faktisk flyttet mig og sagt, det kan godt være, at den ene siger, Birgitte, du har ikke læst den artikel. Og hvis du vidste, hvad folk sender mig bag om af artikler lige fra det her sandheden til det her sandheden, og du kan selv se, og du kan selv se, at jeg bliver bombarderet.
Fuldtidsarbejde.
Jamen, jeg kan jo ikke nå at læse det. Og det er jo sandheder, der strider i alle retninger. Samtidig må jeg ikke tage de officielle danske medier heller alvorligt, fordi de går også med noget forkert. Så nu er jeg bare nået, altså ifølge nogen, ifølge andre er det jo det rigtige. Så nu har jeg det sådan, nu er jeg på standby, og er der, hvor jeg ser an. Og jeg tager ikke stilling. Til gengæld tager jeg stilling til, at det har omkostninger fra kvinder, det der foregår, for det kan jeg tillade mig at gøre, uanset hvilke korrupte organisationer, vi har med at gøre. Fordi det kan jeg ikke styre alligevel.
Ja.
Virkeligheden. Kan du følge mig?
Ja.
Så det er hele tiden for mig et spørgsmål om at sige, hey, hvad var dit fokus? Det der, det ved du ikke nok om til at stå stejlt, så du er nødt til at trække det tilbage, og så kigge på det hele fra et andet perspektiv.
Ja.
Og det har jeg gjort med kvinder i værnepligt, det har jeg gjort under covid-debatten, det har jeg gjort i forhold til OL, jeg har også gjort det i forhold til kvinder i ledelse. Altså, jeg bliver ved med at prøve at trække mig ud og væk, og så kigge på det fra et andet perspektiv.
Hvad var debatten i forhold til kvinder i værnepligt?
Det var, der har jeg været med de senere mange år, jeg har været alle vejen der.
Hvad er din holdning?
Min holdning er, at kvinder ser værnepligt på de nuværende vilkår og gerne gakkelod.
Og hvad er det, de vilkår er?
De vilkår er, hvis du dykker ned i det, altså det er bare at søge på kronikker og indlæg, jeg har skrevet, for jeg har simpelthen lavet så meget om det her, meget velfunderet. Det er, at hvis du kigger på det både i dansk regi, men også i forhold til internationale termer og vilkår, så er det at sende kvinder ind i en værnepligt, både ud fra en udstyrsvinkel og ud fra en kulturvinkel, virkelig ikke særlig godt. Vi kan faktisk nærmest dø af det, fordi undertøj er lavet til mænd, støvler er lavet til mænd, rygsække er lavet til mænd, det, der hedder basisbælter, er for store, så de snor rundt på hovedet. Eller rundt om kroppen på en, og når man falder, slår man sig med blå mærker, eller skal fore kroppen indvendigt, altså for at få det til at fylde lidt mere ud. Hjelme er ikke lavet til kvinders nakker. Der er meget stor forskel på kvinders og mænds nakkestruktur rent muskulært, så kvinder har simpelthen risiko for andre nakke- og hovedskader, end mænd har, men de får bare puttet en hjelm på i størrelse small, og så tror man, at det er godt nok. Så der er... forsvinde, så er vi ind i default mail igen. Hvem er det, der er forsket på? Historisk er militæret jo en mands organisation. Det er ikke nogen, det er jo ikke noget, man kan være sur over. Det er bare sådan, det er.
Så du mener, at kvinder skal selv kunne vælge? Eller hvad?
Jeg synes, alle i virkeligheden skal have værne ret. Altså både mænd og kvinder. Det mener jeg. Altså, at slå ihjel for sit land, og det er en ære, som Mette Frederiksen sagde, Jeg har det sådan, der er mange andre måder at ære sit land på, så vi kunne jo lave noget, borgeraktivitet i mange forskellige sammenhænge for alle. Og det kunne være lige fra, at jeg plantede ålegræs i de smadrede fjorde, til at samle skrald op, til at være i forsvaret, hvis vi ville til. Der er tusind andre aktiviteter, vi kan bidrage med som borgere i alle aldre, hvis vi gør noget solidarisk for vores land. Ja. At slå ihjel for mig er en ret og ikke en pligt.
Mm. En af de sådan et klassiske citater, man ser florere rundt på de sociale medier, det er jo meget den her med, at igen, det er jo polariserende fra mandens synsvinkel, at det er jo mændene, der har bygget det hus, som vi sidder i nu, og det er mændene, der har bygget vejene, og det er mændene, der er skraldemænd, og det er mændene, der har lavet alt det hårde arbejde.
Mm.
Skulle man ikke også give dem et klap på skulderen for det? Hvad tænker du om, altså sådan om den måde at se tingene på? Det er jo, jeg tror, det er sådan Jordan Peterson, der
ham har jeg sådan meget dobbelt forhold til. Nogle gange synes jeg, han er meget klog, og andre gange tænker, at han tabt hovedet. Og som feminist skal man slet ikke kunne lide ham, skal jeg fortælle dig. Men jeg har sådan meget dobbelt forhold til ham.
Altså, jeg er blevet kaldt Andrew Tate, fordi at jeg har givet udtryk for, at jeg har nogle af hans bøger, og jeg synes, nogle af de ting, han siger, er ret.
Men han er faktisk ikke... Nogle ting er han faktisk helt...
Altså, er klinisk uddannet psykolog i Canada, ikke? Altså, professor, ikke? Og så Andrew Tate, der er forskel.
Rimelig lang forskel. Der er ret stor forskel. Og jeg synes faktisk med nogle ting også, at han kan have nogle pointer. Han er jo også blevet mere og mere samfundskritisk med årene. Debatterer både woke og covid og køn og alt muligt andet. Jeg har det sådan med de tunge mænds arbejde. Det er jo slidsomt. Og det er jo også derfor, man snakker om, at nogen skal pensioneres tidligere end andre, fordi det i virkeligheden er hårdt for kroppen at være jordbetonmedarbejdere, eller arbejdere, eller hvad det nu kan være. Ikke?
Hmm.
Samtidig skal man jo ikke tage fejl af, at det emotionelle arbejde, som for eksempel sygeplejersker har, hvor de pisker rundt og tager sig af patienter, og ikke har tid til det, og hvor man ser døende mennesker, ikke kan tage ordentlig vare om dem, fordi man mangler ressourcer, hvor man må tage ekstra vagter, fordi der er for få mennesker, for få kvinder og mænd, til at tage sig af at holde... det vi kalder sygehussystemet oppe, det er jo også i den grad voldsomt. Og jeg har jo klienter i terapi, jungiansk terapi, og jeg ved, hvor meget, og jeg har også haft coaching-klienter i mange år, indtil jeg gik over til det mere terapeutiske. Jeg vil sige, det tapper på en anden måde. Så hvad er hårdt? Kan du følge mig? Der er igen en vækning af det i forhold til værdier, som jeg synes, vi skal begynde at kigge på og sige, der er ingen, der kan stå uden den anden.
Nej, det er præcis.
I virkeligheden. Ja. Og alle har en enorm værdi på samme måde, som jeg synes, det er vanvittigt, at en receptionist, MK, i en stor, rig virksomhed, får 25.000 i løn, og så får den administrerende direktør 55 millioner, vel at mærke, ikke?
Ja.
Der er ikke nogen mennesker, der er 55 millioner hver per kvartal. Altså, det mener jeg bare ikke.
Nej.
Altså, så der er jo noget med, hvordan vi har lært at se på verden, ikke?
Han har jo lidt sådan en stående joke, Jordan B. Peterson, omkring, at det var et eller andet med, at da han lavede sine forelæsninger på det der universitet, som han arbejdede på, han er jo blevet, jeg tror, han er blevet fyret eller et eller andet.
Ja, han har været på meget på tværs,
der. Ja, der er, hvad hedder det, og det er jo selvfølgelig også en snak om hele universitetsvæsenet, som også kan blive rigtig lang. Men der havde han problemer med, at der kom demonstranter fra Woke til hans forelæsninger.
Mm.
Men det fik han stoppet. Han begyndte at lægge sine forelæsninger kl. 8 om morgenen.
så var det ikke stået op, og så var det sgu nemt. Men det synes jeg er mega cool. Altså, og det, og
jeg,
det,
ved, så, jeg ved ikke, om det er rigtigt,
nej,
om det er bare
er
en joke.
Men det er jo altså, og parallellen til det kan jo egentlig være det der med de der klimaaktivister. De står og bræger om, hvor meget kloden går i smad, men så har de 5 dage til Roskilde og efterlader alt deres lort, ikke? Nå, men altså, det er jo det samme. Og så går de tilbage, og så er de klimaaktivister, efter de har efterladt, jeg ved ikke, hvor meget skrammel, bare som andre vel og mærke kan rydde op, ikke?
Mm.
Altså, jeg siger ikke, det er sådan, men det er en meget sjov parallel.
Hvordan tror du, vi kan fremadrettet nu sådan håndtere den polarisering, som du ser, sker i samfundet og på sociale medier og sådan noget? Hvordan kan vi få en god dialog kørende?
Altså ud fra en flokdyrs sammenhæng, så er det meget vigtigt, at, at vi er respektfulde i dialogen, samtidig med, at vi er tro mod os selv. Mm. Og så at vi er åbne for at lytte. Så vi må godt have vores sandhed. Gudinderne skal vide, det har jeg. Jeg har masser af sandheder, indtil jeg har en ny. Og dem formidler jeg via spørgsmål og refleksioner.
Så du vil sige, sådan har det altid været. Det er et citat, man skal holde så langt væk fra.
Det er en dårlig idé, ikke?
Ja.
Jeg vil sige, når jeg siger, sådan har det altid været, så har jeg jo i takt en historisk struktur på 5.000 år. Der tror jeg ikke, der kommer til at rykke mig særlig meget.
Nej.
Fordi den er ret universel, og uanset om du er mand eller kvinde, må de fleste kunne sige, det er sgu nok rigtigt, at det er ikke så meget, kvinderne har været med inde der og præge, fordi jeg ikke har fået lov til at have stemmen. Det er jo egentlig ret nemt, ikke? Og så er det, jeg får Margrethe den første kyldet i nakken en gang imellem, så tænker jeg, det er sgu godt nok. Det er en ud af rigtig mange. Så hvis vi sådan ser overordnet på det, så er det ikke der, jeg kommer til at flytte mig mest, fordi det er så fundamentalt for mig at påvise, hvor meget det præger os alle sammen ubevidst det her. Men i øvrigt, ja, vær åbne. Og så også være kritiske over for officielle fortællinger, fordi det, der sker med OL og Boxergate lige nu, er jo en brøkdel af, hvad vi vil se lige om lidt. Fordi vi kan ikke vide, hvad der er rigtigt.
Nej.
Vi kan ikke vide, hvad der er rigtigt. Alting sejler jo, og det er jo et meget fint eksempel, vi ser i øjeblikket i forhold til det her med, hvem er det en, vi kan stole på? Er der nogen, vi kan stole på?
Ja.
Ingen stoler på nogen. Så der er jo et meget stærkt intuitivt arbejde i at sige, hvad siger min mave? Hvad siger min intuition? Og den har jeg levet efter i mange år efterhånden. Så hvis jeg kan mærke noget rører sig, og jeg tænker, der er et eller andet her, som ikke hænger sammen, så begynder jeg at bore. Men jeg borer ikke. Jeg bruger altid valide links. Jeg bruger altid autoriserede links, og ser, om jeg kan finde et andet puslespil. For i det sekund, jeg går ned i det, der kaldes, jeg kalder det ormehullet,
ja,
så havner jeg pludselig på en eller anden mærkelig kanal ude et eller andet sted. Og så kan det være lige fra, at dronning Margrethe er en øgle til at til at Bill Gates har puttet en chip ind i armen på samtlige borgere i verden.
Chemtrails.
Altså, alt muligt. Jeg kender det. Fordi, så det går bare ikke, det der. Så et eller andet sted må vi finde spor. Men vi kan godt begynde at bore i ting og finde et valideret ståsted. Men det kræver tid, og det kræver vilje. Og det kræver en sund intuition. Så for mig er det meget vigtigt at være, at vi trodser flokdyret, at vi italesætter de spørgsmål, vi har, og træner vores kritiske blik, samtidig med, at vi ikke løber med en eller anden øjle, havde man sagt, ikke? Ja. Så det tror jeg, tiden kalder på. Og det kræver meget af en, ved jeg også af egen erfaring. Det giver mange smæk, fordi der er, hvis du prikker til andre menneskers uudtalte tvivl, så skaber det stor vrede.
Ja.
Så der er en forsvindende lille afstand imellem tvivl og fanatisme.
Mm.
Kan du følge mig i, hvad jeg mener? Så i det sekund, jeg prikker til en ikke italesat indre tvivl hos andre, så kan det være hos nogle få, at det siger, interessant, det vil jeg bore ned i, det tænker jeg over. Hos mange vil det betyde, at stor vrede og et inderligt ønske om at stå endnu mere funderet i det, de har valgt at stå i. Fordi hvis de ikke står der, hvor står de så?
Mm.
Og med hvilken flok hører de så til?
Ja.
Og det skal vi være sindssygt vigtigt eller bevidst om. Også politisk. Altså, jeg mener, at vi jo politisk bliver vi manipuleret sindssygt.
Ja.
Så der er jeg også totalt kritisk, og det er også derfor, jeg er politisk hjemløs. Altså,
ja.
Jeg står i mit eget space og forsøger at skabe, ikke måske noget struktur, men et andet blik på den verden, vi har omkring os, end normalt.
Hmm.
Normalt.
Så tror jeg, jeg vil sige Birgitte Bøgegaard. Tak fordi, at du gad at kigge forbi.
Tak fordi, jeg måtte.
Det var rigtig spændende at tale med dig.
Dejligt spørgsmål.
Og jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang.
Det har jeg.
Fedt. Vi ses.
Ja. Okay.